Du lytter til P1.
Thank you. It's a great honor to have you here.
We beat Donald Trump once and we're gonna beat him again.
Kamala, you're fired. Get out of here. You're fired.
When we fight, we win.
Velkommen til Stjerner og Striber, DR's udlandspodcast, hvor vi her i den amerikanske valgkamp nørder igennem hele vejen til Det Hvide Hus. Og i dag skal vi både til Springfield, Ohio og til Odessa i Texas, begge byer, hvor spørgsmålet om indvandring er aldeles eksplosiv.
People are afraid. There's bomb threats. It's just absolute craziness.
Og situationen er blevet endnu mere højspændt efter Donald Trump og hans vicepræsidentkandidat J.D. Vance har delt historier om migranter, der stjæler gæs.
Migrants abducting geese at the local park and slaughtering them and eating them.
Vi skal også tale om Kamala Harris' tur til den mexicanske grænse og hendes forhold til våben.
If somebody breaks in my house, they're getting shot. Probably should not have said that.
Ja, og så har præsident Joe Biden holdt sin sidste tale til FN's generalforsamling. En tale, der havde dystert bagtæppe af eskalerende krig i Mellemøsten og Ukraine.
I know many look at the world today and see difficulties and react with despair, but I do not.
Mit navn er Lasse Berg Sørensen, jeg er tilrettelægger, og i dag tovholder her på Stjerner og Striber. Men jeg befinder mig ganske ikke alene i studiet. Jeg har nemlig også USA-specialist og hushistoriker Lasse Engelbrecht med mig.
Goddag, Lasse.
Goddag, Lasse. Netop hjemvendt fra Texas.
Ja. Dejlig lille tur ud i det vestlige Texas, hvor der ikke er andet end ørken og olie og klapperslanger.
Det lyder da vidunderligt.
Skide hyggeligt.
Det er lige noget for noget som en cowboy som dig, ikke?
Lige præcis. På med støvlerne.
Vi har også Jakob Krog, USA-korrespondent med fra Springfield, Ohio. Og Jakob, det skal vi høre vildt meget om. Hvad synes du om Springfield så far?
Jeg ved næsten ikke, hvad jeg skal sige.
Der må være masser af gode ting at sige.
Dream destination.
Spiser man godt i Springfield?
Det er ikke lige så interessant, som man kunne tro, det var.
Nå, det siger altså ikke det, Trump siger, men det vender vi tilbage til. Senere i udsendelsen, så ringer vi også til Steffen Gram, international korrespondent, som vi håber på at fange et eller andet sted i Buffalo, New York, hvis vi kan få fat på ham. Stephanie Ryk har forladt moderskibet i den her uge, fordi hun er draget til højlandet i Skotland, men som lovet er hun tilbage i næste uge.
In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats.
Jakob, du er jo med fra Springfield, Ohio, som vi lige hørte Trump snakke om her fra et nu legendarisk klip fra debatten med Kamala Harris. Og det er jo en provinsby med omkring 58.000 indbyggere, der jo mere eller mindre frivilligt eller ufrivilligt, skal jeg nærmere sige, er havnet på verdenskortet de seneste uger. Og det er jo efter den her debat, hvor Donald Trump viderebragte rygter om, at migranter i Springfield tilsyneladende spiser folks kæledyr. Og siden har der altså været over 30 bombetrusler mod offentlige bygninger, såsom for eksempel hospitaler og skoler, som er blevet lukket, ligesom sportsaktiviteter er blevet aflyst.
We have received at least 33 separate bomb threats, each one of which has been responded to, and each one of whom has been found as a hoax.
Ja, sådan lød det sidste uge fra Ohios republikanske guvernør Mike DeWine. Det lyder voldsomt, Jacob. Hvordan er situationen nu i Springfield?
Jamen, det er jo en by, der er blevet vendt på hovedet de sidste par uger. Jeg var nede til et byrådsmøde her for et par dage siden, og der var der jo altså simpelthen politi på hver eneste gadehjørne. Der var droner i luften, som overvågede hele området. Der var, jeg ved ikke hvor mange tv-hold, og en kæmpe lang kø af folk, der skulle derind. Og hele byen, den er jo ikke helt sig selv. Altså, der folk fra Haiti, jamen, de plejede at være ret synlige i gadebilledet. De holder sig simpelthen indendørs, har jeg fået at vide, fordi de er bekymrede. Og så er der jo alle de her folk udefra, som har en eller anden idé om, at de også lige skal give deres besyv med. Så det er jo, den er jo blevet overvældet, ikke bare af medier, men også af influencer, af YouTuber, af alle mulige typer, sådan nogle ekstremistiske, racistiske grupper, som alle mener, at de skal komme til Springfield lige og vise og sige, hvad de synes. Jeg boede også på et hotel, hvor receptionisten hun fortalte mig, at de hver eneste dag fik opkald fra andre steder i USA med folk, som lige synes, de skulle spørge, om de havde hund og kat på menuen. Så det er noget, som i en eller anden grad påvirker alle her i byen.
Vildt nok.
Er det rigtigt, de der rygter, Jacob? Altså, der er jo mange hisianer, har læst mig til, for jeg har jo ikke været dem. De får simpelthen, altså det, at det er grupper som KKK-sympatisører, altså racistiske grupper, der går rundt og sætter flyers i forskellige bilruder og på døre osv. Er det så grælt?
Det er det. Her for nogle dage siden, der kommer vi kørende ned gennem byen, og den er jo ikke særlig stor. Og så ser jeg lige pludselig en gruppe mænd, der stod og kiggede over på sådan et stort offentligt arrangement, der var. Og jeg kunne se, der var et eller andet med dem, så jeg hoppede ud af bilen og fulgte efter dem. Og det viste sig at være sådan en stærkt højorienteret, racistisk, nationalistisk gruppe, som var ude og dele flyers ud. Og da jeg prøvede at spørge dem, så sagde de, at de var bare lige kommet for sådan at veje stemningen lidt. Men det var jo helt tydeligt med de flyers, de havde, og med de ting, de sagde, at de jo i bund og grund forsøgte at tænde lidt ild til den konflikt, der var, til de spændinger og den splid, der var i byen.
Det er jo en debat, der især har taget fart efter Trumps vicepræsidentkandidat J.D. Vance jo har turneret med historier om de her kæledyrspisende migranter. Det var jo en historie, som Vance igen nævnte i et interview med Dana Bash på CNN.
The American media totally ignored this stuff until Donald Trump and I started talking about cat memes. If I have to create stories so that the American media actually pays attention to the suffering of the American people, then that's what I'm going to do, Dana.
Ja, og J.D. Vance præciserer altså umiddelbart efter, at når han siger create stories, at lave historier, så mener han at sætte fokus på problemet med immigration. Jakob, hvor stort er det her problem med immigration? Fordi det er jo en ret stor gruppe af migranter fra Haiti, der er kommet til den forholdsvis lille by Springfield.
Jamen, der er udfordringer her. Altså, jeg tror, ind på bystyrets hjemmeside, der står der er kommet mellem 12 og 15.000 haitianere til Springfield her de seneste par år. Og hvis der kun var omkring 60.000 her i forvejen, så kan man jo selv se, hvor stor en gruppe af folk, der lige pludselig er kommet til byen, oveni. Så det betyder jo, når de så samtidig ikke nødvendigvis taler særlig godt engelsk, jamen så har det været overvældende for byen. Både byens skolesystem, som lige pludselig har en masse børn, der ikke taler engelsk. Byens sundhedsvæsen, som skal håndtere patienter, der ikke nødvendigvis forstår engelsk. De har en anden måde at køre på, så der har været mange episoder med dårlig, farlig kørsel. Der har været nogle uheld, hvor der er folk, der er døde. Og så lige pludselig, jamen så oplever de folk, der boede her før også, at mange af de huse, der var der før, jamen der flytter der mange fra Haiti ind, og det er med til at presse huslejen op. Så der har været udfordringer, der er udfordringer i byen, men det er altså ikke, at der bliver spist hunde og katte.
Eller gæs.
We have direct first-hand accounts of, for example, migrants abducting geese at the local park and slaughtering them and eating them.
Der er mange, der synes, det er en helt vildt skør diskussion, at der bliver spist kæledyr osv., men de har vel opnået det, de gerne ville, Vance og Trump, altså få fokus på immigration, fordi nu snakker alle om, at der er grænser for måske, hvor meget en lille provinsby i Ohio egentlig kan tage af jo lovlige migranter, men jo migranter som sådan, eller hvad, Lasse?
Jo, altså de tal, Jacob nævner der, altså den der befolkningstilvækst, der er sket på meget kort tid, med folk, som jo alt andet lige repræsenterer en anden kultur end den, der var i Springfield før. Det er jo klart, at det skaber problemer. Og jeg synes det også, det er klart nok, at man som politiker eller præsidentkandidat skal tage den slags problemer seriøst, fordi det går jo folk på nerverne, det der. Man kan jo se, at de byrådsmøder, der har været holdt i byen, har været meget, meget heftige ret længe faktisk. Det er jo ikke noget, der bare er sket efter debatten. Det er sket i et par år, at folk virkelig har været hissige over de her problemer, som Jacob peger på. Så jo, altså, det er jo rigtigt. Du kan gå ud og lyve og sige, at haitianere spiser de stakkels Springfield-borgers kæledyr. Det er selvfølgelig noget voldsomt sludder, men de peger jo rigtig nok på nogle problemer, selvom man måske nok kunne tænke, at der var en anden måde at pege på de problemer.
Hvis jeg bare lige må udfordre det der lidt, så er min påstand nok, at når det her det ligger sig, jamen så det, som de fleste det vil huske, de vil huske, det er ikke de her reelle udfordringer, som Springfield står overfor. Det er ikke den debat, der har været om det, men det er tværtimod den meget større debat, der har været om, hvorvidt man spiste hunde og katte her. Og det tror jeg ikke nødvendigvis er noget, som Trump han vinder på hos de der midtervælgere, der kommer til at afgøre valget. Der tror jeg, der er mange af dem, som synes, at det skulle være lidt for langt ude.
Det tror jeg virkelig også er rigtigt. Jeg var i Texas den her uge og fulgte blandt andet en republikansk, meget konservativ republikansk borgmester ude i det vestlige Texas, en by, der hedder Odessa, som er overvejende hispanic, altså latino-befolkning. Og han står last og bræst med Trump på alle mulige måder, men faktisk så var det der med 100 katte noget, han nævnte. Altså prøv at høre, det var ikke skidesmart sagt det der. Det rammer også sådan nogen som os, altså mexikanere, der er jo mange i den her debat. Når indvandrerdebatten bliver vild i USA, så bliver mexikanere, latinoer, haitianere og alle mulige befolkningsgrupper smidt ned i en stor gryde, og så føler de jo ligesom de der angreb sammen, kan man sige. Og det var det, han sagde. Det der med at sige den slags ting, det gavner ikke noget, og det trækker ikke nogen immigrantvælgere over mod Trump, som jo også er et af hans mål.
You think you just fell out of a coconut tree?
Fredag, og vi optager jo som altid torsdag eftermiddag, ja, der flyver Kamala Harris til den vigtige svingstat Arizona, hvor hun efter planen skal til grænsen mod Mexico, og det er hendes første besøg siden hun blev demokraternes præsidentkandidat tilbage i august.
We do have a broken immigration system, and it needs to be fixed.
Vores immigrationssystem er ødelagt, og det skal ordnes, lød det kort og godt fra Harris torsdag aften på MSNBC. I hendes i øvrigt første solointerview, siden hun blev præsidentkandidat. Ellers har hun jo fået assistance fra sin vicepræsidentkandidat, Tim Walz. Ved vi noget om, hvad Kamala Harris skal ved grænsen i det her første besøg?
Jamen hun er jo på, hun vil jo til den her by Douglas i Arizona, som er den her lille grænseby, hvor hun håber på at komme med sit pitch på, hvordan hun mener, man skal klare immigrationsproblemerne. Og det gør hun jo, fordi det er et emne, hvor hun står svagt på. Det er noget, hvor meningsmålinger viser, at Donald Trump, han fører, at der er flere amerikanere, der mener, at han vil kunne håndtere grænseproblemet bedre end hende. Og det forsøger hun nu at håndtere head on ved at tage til grænsen.
Det er jo nok ret smart gjort af Kamala Harris, hvis ellers går godt, fordi hun har i hvert fald udmærket sig ved som vicepræsident og optræde ikke særlig heldigt, når hun skulle tale om grænsen. Hun lavede det her berømte interview med Lester Holt, hvor hun jo roede rundt i det og kom til at sige, at hun hverken havde været ved grænsen eller Europa for den sags skyld.
We are going to the border. We've been to the border. So this whole thing about the border, we've been to the border. We've been to the border.
You haven't been to the border.
I haven't been to Europe. And I don't understand the point that you're making.
We've been to the border, siger hun måske 7 gange i streg, ikke? Så ved man, at det ikke der hun er på den mest stabile grund.
Nej, hun altså det vidner jo om, at de på det tidspunkt interviewet blev givet var foregik rigtig stor trafik hen over grænsen. De gjorde ikke rigtig noget ved det. De var ikke i stand til at samle flertal, heller ikke hos republikanere, til at gøre noget på det tidspunkt. Så det var demokrater i defensiven for en politik, som republikanerne og rigtig mange amerikanere ser som alt for liberal, altså alt for åben i forhold til de mennesker, der gerne vil komme og bo og arbejde i USA.
Og det vi jo også ser Kamala Harris forsøge at gøre på det her spørgsmål også, ligesom hun også gør økonomi for eksempel, det er jo at tage et kæmpe skridt ud fra en mere ud fra venstrefløjen og ind mod midten. Altså hun forsøger jo her i forhold til immigration at fremstå meget hårdere, end hun gjorde for eksempel for 4 år siden, hvor hun jo var meget mere liberal på det her område. Så taler hun jo nu om, at hun vil stå for den hårdeste grænsepolitik, man længe har ført i USA. Så det er jo et forsøg på at tækkes de her midtervælgere, for hvem immigration er et vigtigt spørgsmål.
I interviewet på MSNBC den her uge, der sagde Kamala Harris også sådan her.
I will bring that bill back and I will sign it into law. And we need a comprehensive plan that includes what we need to do to fortify not only our border, but deal with the fact that we also need to create pathways for people to earn citizenship.
Kamala Harris vil altså styrke grænsen og har en stor plan for, hvordan det skal gøres. Hvad er det, Kamala Harris vil gøre for at styrke grænsen?
Jamen kernen i Kamala Harris' politikplan, jamen det er den her store reform, som demokrater og republikanere, de blev enige om her tidligere på året, som ville være den mest omfattende plan i, jeg tror nærmest generationer i USA i forhold til grænsen, men som jo også blev torpederet af Donald Trump, som ønskede at kunne bruge det her emne i valgkampen. Så det er simpelthen det, som man i bund og grund allerede er blevet enige om i kongressen, som Kamala Harris siger, hun vil føre ud i livet.
Det var interessant nok, at Trump han ligesom fik den torpederet ved at fortælle de der ellers meget konservative republikanere, at de ikke skulle stemme for noget, de ellers var parat til at stemme for. Jeg synes egentlig, det var meget interessant, det de så sidenhen fremført som argument for at kassere den, og det hører man jo meget ude på højrefløjen, sådan set ret langt ind i det republikanske parti, nemlig at alle de her stramninger, som Harris og demokraterne Biden vil gennemføre, ja, de er sat til at træde i kraft, når der er en krisesituation nede ved grænsen. Og hvordan definerer man så en krisesituation? Ja, det lød på noget i retning af 5.000 migranter over grænsen om dagen. Og det mente republikanerne, at det var simpelthen alt for højt sat. Hvis der går 5.000 ind over om dagen, så har vi allerede en krise. Det skulle sættes langt lavere. Det argument hører man dem sige, men det er jo rigtigt, at det hun foreslog, og det hun foreslog sammen med en masse republikanere, det var en historisk stramning.
Og man kan jo sige, at efterfølgende så gik Joe Biden jo ind egenhændigt og satte nogle af de her begrænsninger på, hvor mange der kunne krydse grænsen hver dag, før der ligesom lukkede ned. Og det har jo betydet, at antallet af illegale migranter, der krydser grænsen, er styrtdykket og er nede på, jeg tror nærmest det laveste niveau i hele hans præsidentperiode nu.
Ja, det er jo klart, så Harris' mål med det besøg må jo være at minde folk om, at altså, ja, demokraterne har et ry for at være alt for bløde på det her område, men de har faktisk foreslået og gennemført stramninger.
Ja, og så også, at de jo rent faktisk har et bud på, hvordan man kan løse problemet, og at det har Donald Trump ikke. Han er ikke interesseret i at løse problemet, han er interesseret i at føre valgkamp på problemet, som hun hele tiden siger.
Og snakker om små katte, der bliver slagtet og spist.
Og så snakker han jo også om de her mass deportations, yeah. At han vil på en eller anden måde, det står lidt hen i det uvisse, hvordan han vil, men simpelthen masse deporterer ulovlige migranter fra USA.
Ja, han lover jo at vil lave de største deportationer i USA's historie. Jeg tror jo faktisk, den der fører det lige nu, det er jo sådan set Barack Obama, der deporterede virkelig mange. Men det vil han altså overgå.
Starting on day one, I will seal the border and stop the migrant invasion. We will carry out the largest deportation operation of criminals in American history.
Lasse, du er jo lige landet fra Odessa selv i Texas. Hvor meget fylder det her spørgsmål om immigration? Du siger, de er trætte af at snakke om hunde og katte og kæledyr, men hvor stort er problemet for dem, der bor der?
Det er jo faktisk et ret rodet spørgsmål forsøger, eller det er i hvert fald et ret rodet svar, man kan komme med på det der, fordi borgmesteren i Odessa, han er latino, og repræsenterer en meget stor latino-befolkning. Men han støtter også Donald Trump, så du har den her underlige situation, hvor du har en latino-befolkning, der er ultra-konservativ, det er de jo også dernede, som hopper med på Trumps vogn af den grund. Men når man så taler om 100 katte, der bliver spist, og vigtigst af alt, masse deportationer, så gør det dem nervøse. Det her, det er jo et område i USA, hvor de udvinder virkelig meget olie og gas, så hele økonomien er baseret på olie- og gasindkomst. Så hvem er det, der i meget høj grad går ude i oliefelterne og laver det hårde arbejde? Det er latinoer. Og de er bange. De er bange for, fordi alle har jo bekendte og venner og familie, som ikke har papirerne i orden. Det er simpelthen et faktum. Det har Trump jo ret i. De er der i millionvis. De er jo virkelig bange for, hvad der sker, når de så begynder på det her. I Texas har man også planer om at give politiet lov til at spørge om folks immigrationsstatus, når man stopper dem i trafikken, for eksempel. Det må man jo ikke normalt, og det er jo føderale myndigheder, der skal tage sig den slags. Men hvis Texas indfører det der, en Donald Trump bliver valgt og lover de her masse deportationer, så tror jeg, der kommer til at ske ting og sager i de byer. Og det er jo hele vejen fra sådan set fra Texas og hele vejen over til dig, Jacob, i San Diego, at det her det bliver et faktum, for der bor virkelig mange latinoer langs med grænserne.
Hvad betyder det så for vælgerbevægelserne i forhold til, om man som latino stemmer på demokraterne eller republikanerne?
Altså, latinoerne har jo overvejende støttet demokratiske præsidentkandidater. Men man kan se nede langs med grænsen, at der faktisk er flere og flere af dem, som hopper over til Trump. De kan godt lide, at han er konservativ. Det er mange af dem også. Og så kan de også godt lide det der med, at der skal være lov og orden. De er der jo også. De er jo også en del af det her samfund, hvor der hele tiden kommer nye til og skaber forskellige problemer. Jeg var med den samme borgmester til et møde i en hangar, hvor en af de allerrigeste oliemilliardærer derude, han har sit fly. Der var så også udsmykket med alle hans jagttrofæer, altså døde løver, ulve, bjørne, tiger osv. Tiger, ja. Og så en masse virkelig flotte gamle biler. Han har skubbet det der fly ud af hangaren i dagens anledning, og så havde han fået folk til at komme, fordi de netop vil prøve at få lokalbefolkningen i Odessa til at kæmpe for Trump. Og det der er det sjove ved borgmesterens reaktion der, jeg vil tro, at han var bare 100% med på det, men lige pludselig midt under det der møde, så kom han over til mig, og så kiggede han på mig, og så lavede han sådan et, jeg kaster op, udtryk til mig. Og så spurgte jeg ham lidt efter, hvorfor gjorde du det der? Jamen, det eneste, de laver, de der, det er jo bare at prøve på at få fat i latinostemmerne. Og så gik han tidligere og sagde, at vi skulle nu gad vi ikke at være der længere. Og det er jo, den konflikt, republikanerne har med sig selv. Mm. Altså, det er svært at drage rigtig mange latinoer over til sig, hvis du samtidig snakker om døde hunde og katte og masse deportationer osv. Selvom de har held med at få flere og flere over til sig, fordi de arbejder og på en eller anden måde falder for Trumps retorik, der er rettet mod dem.
Det, man jo så kan spørge sig selv om, det er, om republikanerne ville have endnu mere held med at lokke latinoer til sig, hvis det ikke var Trump, der var øverst på listen.
Ja, og det kunne man jo i hvert fald godt forestille sig, hvis ikke der blev talt så meget om de der hunde og katte.
Wait a minute, I'm talking now. If you don't mind, please. Does that sound familiar?
Lasse, fik du i øvrigt lejlighed til at skyde lidt med våben, mens du var i Texas?
Nej, det gjorde jeg ikke.
Det plejer du at gøre, gør du ikke det?
Du tror, jeg er sådan en gunslinger.
Du har da før forklaret, om du står med en seksløber.
Det er jo kun, hvis jeg laver historie om folk, der skyder. Jeg har absolut minus interesse for våben selv.
Nå, men ved du, hvem der har interesse for våben?
Nej.
Det er Kamala Harris. Det sagde hun i hvert fald jo til debatten med Trump, at hun ejer et våben. Og det snakkede hun også lidt med Oprah Winfrey om til et arrangement, der hedder Unite for America, et større event i Michigan i sidste uge. Et event, som havde en perlerække af kendte Hollywood-stjerner som Julia Roberts og Meryl Streep. Og her meddelte Kamala Harris, at hvis nogen har tænkt sig at bryde ind i hendes hus, ja, så bliver de skudt.
If somebody breaks in my house, they're getting shot.
Yes, yes, I hear that, I hear that.
Probably should not have said that.
Ja, det burde jeg måske ikke have sagt, siger Harris her, men det må mit hold simpelthen tage sig af. Hvad tænker I om det her? Var det et Freudian slip, som man kalder det, eller var det noget, Harris havde lidt godt kunne tænke sig at snakke om? Altså, at hun ikke har tænkt sig at fratage folk deres ret til våben?
Jeg tror, hun har det ret fint med at sige lige præcis det.
Det tror jeg også.
Ja, for jeg tror, Harris, for hende, der handler det igen om, som jeg også talte om tidligere, at tage det der skridt ud fra venstrefløjen og ind mod midten, og hun ville rigtig gerne signalere over for alle dem, der måske er lidt bange for, hvad hun har tænkt sig at gøre i forhold til hele våbenproblematikken, og vise sig som en mere moderat, og det gør hun jo ved at sige den her slags ting i USA.
You have been a gun owner for a while.
Yes, I have.
Yes.
But here's my point, Oprah, is that I'm not trying to take everyone's guns away. I believe in the Second Amendment.
Det var jo et ret vildt timing, hvis man ser hele arrangementet, som jo på alle mulige måder var ekstremt velplanlagt, vil jeg sige, af Oprah Winfrey her. Så sad der jo alle mulige kvinder, var det faktisk primært, som havde forskellige politiske budskaber. Nogle var abort, nogle var interesseret i abortrettigheder. I det her tilfælde, der fulgte Harris' kommentar jo, efter man havde hørt en historie om en, der var blevet skudt et skoleskyderi, og som spurgte, kan det være rigtigt, at det her det skal blive ved? Det var faktisk ret hårdt sagt, Harris, på det der tidspunkt, var ganske kort tid efter, men hun fik jo den ligesom winget og understreget, at ja, man bliver skudt, hvis man går ind i hendes hus. Hun støtter Second Amendment, men hun er også for en hel række våbenrestriktioner, som for eksempel forbud mod de her store rifler, som skoleskyderier meget ofte bliver begået med.
til det her arrangement, der var som sagt Meryl Streep, og hun hilste på Kamala Harris på den her måde.
Hello, President Harris.
Not yet.
It's from my mouth to God's ear. And hello, Oprah.
And hello, Oprah. Hun fik også lige en hilsen med fra Meryl Streep her. Det er måske aftens anden Freudian slip. Hun kalder Harris for President Harris. Det må du også overveje. Det var med vilje for at skabe lidt virak og et godt viralt klip.
Ja, hun var jo kun med på link, ja. Meryl Streep. For der sad jo en masse rundt omkring i studiet, og så var der flere hundrede med deres billeder ligesom projiceret op på nogle skærme, der ligesom var rundt om tilskuerne. Jeg synes faktisk, at det arrangement der var ret vildt. Jeg kan også sige det for flere at se rundt omkring på sociale medier nu. Det var vildt, synes jeg, fordi Oprah, hun kan jo det, hun kan. Hun kan appellere til folks følelser. Hun kan tale om følelser på en måde, som jeg tror nærmest ikke, hun har et sidestykke i amerikansk tv-historie. Hun er fantastisk dygtig til det. Og hvad gjorde hun så med den evne? Hun tog folk, der har været udsat for incest, voldtægter, og så blevet tvunget til at føde de børn, der måtte komme ud af det, eller som gerne ville have haft en abort, men ikke kunne, osv. Og det blev jo til sådan en lang række ekstremt følelsesladet samtaler med Harris der i midten, og Oprah Winfrey, og så en gruppe af amerikanere rundt om. Det, der slog mig ved det, var, at det var jo primært kvinder. Så sad der også nogle få mænd, ikke? Men det her, det er jo en kvindeting. Og man ser mere og mere, jeg synes jo også, man føler det, når man rejser rundt i USA, at det her valg, det handler så meget om kvinder, som jeg kan ikke huske noget valg, der har handlet om kvinder på samme måde, og det gør det selvfølgelig på grund af abortspørgsmålet. Og der må jeg sige, der scorede Harris nogle point der, takket være Oprah Winfreys evne til at hive hende ind. Det var selvfølgelig, altså, man kunne jo nok godt kalde det sødsuppe det der, men det var altså simpelthen også bare nogle interviews, som påvirkede mig, fordi det faktisk handler om noget virkeligt i USA. Det handler om folk, der havner i ekstremt kritiske situationer, hvis de som gravid ikke kan få den hjælp, de skal have. Der er jo sågar nogen, der dør. Den historie bliver også fortalt. Så ja, jeg tror, det var et godt arrangement for Harris, det her, hvis hun vil vise, at hun har medfølelse med den del af den amerikanske befolkning.
Ligesom immigration kan sige sig at være demokraternes svageste led i den her valgkamp, så kan abort vise sig at være det for republikanerne. Og Trump er jo også presset på den her dagsorden. Men han sagde her i den her uge, at han vil være kvindernes beskytter.
You will be protected, and I will be your protector.
Og hvis han bliver valgt, så skal kvinder ikke længere, behøver de ikke længere tænke på abort.
You will no longer be thinking about abortion.
Ja, det er jo komisk.
Lidt det tror jeg nok, der er en del kvinder herovre, som vil udfordre, eller måske synes, klinger en anelse hult.
Det er en bizarre udtalelse. Selvfølgelig kommer han ikke til at være nogen protector, medmindre han vender rundt på en tallerken, og så får en meget stor del af det republikanske parti efter sig, fordi de jo elsker ham for at have afskaffet den forfatningssikre ret til abort.
All Americans need a Bible in their home, and I have many. It's my favorite book.
Næste uge er der vicepræsidentdebat mellem J.D. Vance og Tim Walz, og det er tirsdag aften amerikansk tid, altså natten til onsdag dansk tid, og det er jo selvfølgelig noget, vi kommer til at gå all in på her på Stjerner og Striber. Lasse og Jakob, hvad ser I mest frem til den her debat?
Fuha. Hvad siger du, Jakob?
Altså, jamen, jeg tror, det jeg ser mest frem til, det er jo bare mødet mellem de to, for det er jo virkelig to forskellige typer, altså, og hvor du har J.D. Vance, som jo, han har fået sagt nogle lidt kluntede ting nogle gange, men ellers så har han jo virkelig ordet i sin magt, det må man ja. Give ham, men jo også, han får jo også sagt nogle ret radikale ting, og så har du den her meget bløde, hyggelige mand, Tim Walz, det er i hvert fald sådan, han igen og igen bliver portrætteret af demokraterne, så det er jo unægteligt to vidt forskellige mennesker, der skal stå og debattere op på den scene, og det synes jeg bliver spændende at se, hvordan det løber af staben.
Jeg tror simpelthen også, at det bliver et festfyrværkeri af en debat. Altså, det plejer det jo simpelthen ikke at være, de der vicepræsidentdebatter. Men denne her, den ville jeg se, hvis jeg sad derude og ikke vidste, hvad jeg lige skulle lave der natten mellem tirsdag og onsdag. Men noget af det, jeg ser frem til nu i forlængelse af det her Oprah Winfrey, vi lige snakkede om kvinder i valgkampen, jeg tror, det bliver ret interessant at se, hvordan to mænd fra så forskellige lejre på de her spørgsmål, altså abortspørgsmål for eksempel, for jeg vil næsten vide med, at det vil blive stukket i ansigtet på dem. Og der vil man jo så se en mand, der ikke er fuldstændig uden selvdisciplin og forberedelse og sådan noget, som Donald Trump var. Men J.D. Vance, en sygelig skarp politiker, skulle håndtere de her spørgsmål op mod en Walls, som jo er god til at tale om det. Hvordan det kommer til at løbe af staben, det ved jeg ikke, men jeg kunne godt forestille mig, at det bliver ret interessant at se de her to mænd tale om alle de kvinder, som er ekstremt frustreret rundt omkring i USA.
Ja, og nu når jeg sidder her i Springfield, så synes jeg selvfølgelig også, at det bliver vildt interessant at se, hvordan de kommer til at håndtere hele den der immigrationsdebat. Altså fordi, at J.D. Vance har jo sagt nogle virkelig vilde ting herhen over de sidste par uger i det forløb, der har været. Altså selv i lyset af, at alle hans påstande, de er blevet afvist, det er blevet dokumenteret, at det har været falsk, at der er spist hund og kat, at det intet havde på sig, så har han jo stået fast. Og se, hvordan Tim Walz kommer til at gå til ham på det, det tror jeg også bliver sjovt.
Det er rigtigt ordvalg, tror jeg, er sjovt, for det, ja, man kan næsten ikke få, jo, der kommer eddermame gang i den.
I hvert fald mere gang i den, end den, vi havde i 2020 mellem Mike Pence og Kamala Harris, hvor det, man husker bedst, er den der flue, der satte sig oven på Mike Pence.
Altså. Og hans ildrøde øjne der, ikke?
Jakob, du skal have lov at komme videre i teksten.
Jo, tak.
Du skal klippe et indslag til 21. søndag på søndag.
Det er rigtigt, yes.
Vi glæder os til at se det.
Hej, Jakob.
Hils dig over, Jakob.
Hej. Hej med jer.
Hej. Hej Steffen.
Jamen, goddag.
Lasse E. har simpelthen også forladt Stjerner Striber hovedkvarteret her i DR-byen. Men så er det jo godt, at du er med, Steffen Gram, international korrespondent i DR.
Det er jeg.
Og du er jo ikke alene. Du er jo sammen med vores kollega Malte Sommeren.
Det er jeg. Det er jeg. Vi er på starten af en roadtrip gennem Pennsylvania, simpelthen. Det er jo den ene af de store svingstater. Det er den med de fleste valgmandsstemmer. Det er den, både Kamala Harris og Donald Trump kæmper for at vinde.
Steffen, du har jo netop forladt New York, hvor du har dækket FN's generalforsamling i løbet af ugen.
Ja.
Og her holdt Joe Biden jo sin fjerde og sidste tale til FN's generalforsamling. Og her sagde han blandt andet sådan her til de øvrige stats- og regeringschefer i salen.
My fellow leaders, let us never forget, some things are more important than staying in power. It's your people.
Lad os aldrig glemme, at folket betyder mere end magten. Vi er her for at tjene folket, ikke omvendt, sagde Joe Biden altså i sin tale. Steffen, hvordan vil du karakterisere den her sidste store udenrigspolitiske tale, som Biden jo holdt til FN's generalforsamling?
Min opfattelse af den tale er, at det var en meget, meget stærk tale. Det var en meget personlig tale. Det var en tale, hvor han, hvad skal vi sige, opsummerede de ting, han gerne ville have gjort, de ting, som var lykkedes, men han måtte jo også tale ind i det, der ikke er lykkedes. Den røde linje, hvis man kan tale om en sådan, det var kæmpe for demokratiet, kæmpe for friheden, og der oplever man så i øjeblikket en lang række konflikter, der går den anden vej. Og det er jo det, han lægger op til i det sidste, han siger, nemlig, der er noget, der er vigtigere end at sidde på magten, det er at tjene folket. Og det var jo en besked til Putin, det var en besked til autokrater og diktatorer verden over. Lad nu være med at blive hængende, sådan I ender i konflikter. Og det er jo en bevægende tale, når man så samtidig ved, at han jo blev presset fra jobbet. Men også formentlig, sådan oplever jeg det i hvert fald, en erkendelse af, at ja, det var måske nok det bedste. Nu må vi så se, hvad der kommer ud af det.
Jeg har også set udlægning af, at det måske var en kommentar til Donald Trump, republikanernes præsidentkandidat, som jo også har forsøgt at blive på magten, selvom han jo blev slået ved et valg.
Jamen, det er der ikke nogen tvivl om. Det var også til Donald Trump, men nu var det sådan det internationale forum, han talte til.
Mm.
Og der er de jo meget forsigtige, amerikanerne, og det var Biden så også ikke at bringe lokalpolitik ind i det. Men selvfølgelig er det en besked til Donald Trump. Donald Trump, der endnu ikke har sagt om valget her i 2024, at han vil erkende og anerkende et nederlag. Det ved vi ikke, om han vil endnu. Vi ved ikke, om vi oplever et nyt 6. januar i 25. Alt det har vi til gode at se og opleve, forhåbentlig uden for meget ballade.
Joe Biden forlader jo Det Hvide Hus om under 4 måneder, helt præcis den 20. januar næste år. Og i den her tale, der anerkendte Biden også, at han forlader embedet i en usikker tid med krige adskillige steder i verden.
I recognize the challenges from Ukraine to Gaza to Sudan and beyond. War, hunger, terrorism, brutality, record displacement of people, a climate crisis, democracy at risk.
Krige, sult, terrorisme, brutalitet, klimakrise, ramsede Biden op, and the list goes on. Altså Steffen, er der overhovedet noget, Biden kan nå at gøre ved altså, den lang række problemer, verden jo står overfor her så kort tid, før han siger farvel og tak i Det Hvide Hus? Eller er han en lame duck, som man jo plejer at kalde en afgående præsident?
Han er selvfølgelig noget af en lame duck. Men det er vel også det, han siger. En erkendelse, det er årsagen til dit spørgsmål, er jo også en erkendelse af, at hvad kan du gøre på 4 måneder, som du ikke har kunnet gøre på, små, eller på godt og vel 3 år. Der må man jo erkende, at da Biden kom til, der var ikke krig i Ukraine. Da Biden kom til, var der ikke krig i Gaza. Der var skærmysler i Sudan, men slet ikke på det niveau, der var. Der er i dag. Der er en klimakrise. Så de ting, der er sket, er jo sket ud fra nogen, der har taget nogle handlinger, har gjort nogle handlinger, og det er Putin i Ukraine, det er Hamas i Mellemøsten osv. Og det må man jo erkende, at det er den verden, han efterlader. Og at så forestille sig, at han skulle kunne gøre noget på de næste 4 måneder, det er jo problematisk. En af de ting, jeg ved, man spekulerer på, det er, kan han nå at få en våbenhvile i stand mellem Hamas og Israel? Og der er det som om, at han har erkendt, at han kommer ingen vegne mere med Netanyahu. At Netanyahu og de skænderier, de har haft på telefonen, ganske enkelt ser på det på en anden måde, og at Netanyahu jo også håber på, at det bliver en Trump, der bliver præsident bagefter, han arbejder decideret for det, således at han får en præsident i Det Hvide Hus, som støtter hans vision for, hvordan man håndterer de konflikter, Israel står overfor. Så jeg tror, man bliver nødt til at sige, at nej, der er ikke meget tid til, at Biden kan gøre noget som helst i de næste 4 måneder.
Torsdag tager Joe Biden imod Ukraines præsident Volodymyr Zelensky i Det Hvide Hus, og tidligere på dagen der har Zelensky mødtes med senatorerne Chuck Schumer og Mitch McConnell. Zelensky har generelt været en travl mand, for tidligere på ugen der besøgte han en våbenfabrik i byen Scranton i Pennsylvania. Og Scranton, det er der måske nogen, der lige der synes lyder bekendt, fordi det er jo altså ikke hvilken som helst by, men Joe Bidens fødeby.
I'm very honored to be here with my team and started, as I said to colleagues, started my visit to America from your city, from your plant, from Pennsylvania.
Og det her, det har altså fået republikanerne op i det røde felt, blandt andet formanden for repræsentanternes hus, Mike Johnson.
I think it was a very terrible development and it strains the relations between the two nations at a time that that's very unfortunate for Ukraine. So I regret that. Yeah.
Ifølge Johnson, ja, så kan Zelenskys besøg altså betragtes som udenlandsk påvirkning af præsidentvalget i USA.
We're in the middle of a hotly contested national election and we don't need foreign countries intervening and letting their opinions be heard at a time like this. I've expressed the same to our allies around the world, all that I've talked to. Americans should decide American elections without foreign interference. That's a really important principle.
Kan man betragte som en indblanding, når man besøger Scranton?
Ej, jeg vil sige, at det Johnson gør, det er sådan, at udtrykker his master's voice, altså Donald Trumps voice. Er det hamrende irriterende for Trump, fordi Trump ved godt, at der er mange republikanere, der stadigvæk synes, at USA skal være med til at støtte Ukraine i krigen mod Vladimir Putin. Så det, han giver udtryk for det. Hvis man så kunne gå ham lidt, gå lidt til Johnson, ikke? Så kan man jo sige, jamen Johnson, hvad var det så, da I republikanere inviterede Netanyahu til at tale til kongressen? Fordi det var jo jer, der gjorde det, og der inviterede I jo Netanyahu til at blande sig i den måde, som Biden argumenterede over for Netanyahu, nemlig at der skal være en våbenhvile. De må holde op med at slå så mange mennesker ihjel, som de har gjort i Gaza. Så det kommer så lidt an på, hvilken fløj man er på, og hvordan man ser det. Og der må man sige, det Johnson siger, ja ja, altså. Men det er jo også et udtryk for, hvad Donald Trump mener. Og han kommer til den der by, han er i den ammunitionsfabrik, og det er jo et udtryk for, at han har brug for ammunition, så meget han overhovedet kan få. Og det er jo også derfor, at han mødes med Biden nu, her i Det Hvide Hus i eftermiddag, og Bidens stab. Han skal mødes med Kamala Harris, han skal mødes med, med Trump også. Det, han beder om at få, det er lov til at bruge de langtrækkende britisk-franske missiler og amerikanske missiler, som kan ramme langt ind i Rusland. Når han er nødt til at bede amerikanerne om det, så handler det om, at en række af de komponenter, der er i disse missiler, er amerikanske. Derfor kan amerikanerne nedlægge veto. Det handler også om, at de undervejs, i, når de bruger de her missiler, så bruger de amerikanske GPS-teknologi og koordinater, som amerikanerne leverer dem undervejs, sådan at de, hvad skal vi sige, er sikre på at ramme de mål, de har inde i Rusland.
Det er jo ikke ligegyldigt for Zelensky og Ukraine, hvem der vinder valget til, her til november, om det bliver Kamala Harris eller Donald Trump. Fordi Donald Trump jo har signaleret, at, at der måske ikke er den samme opbakning, hvis han skulle ende med at sidde i Det Hvide Hus. Er det noget, Zelensky er bekymret over, altså udsigterne til, at den republikaner kan vinde valget til november? Yeah.
Altså, det vil han jo ikke sige på den måde nu, altså, fordi han vil ikke sige, at, at Donald Trump vil modarbejde ham. Men selvfølgelig er han bekymret. Selvfølgelig er europæerne bekymret. Jeg spurgte udenrigsminister Lars Løkke om, hvordan overledes Danmark forholdt sig til den kommende, altså hvad skal vi sige, den europæiske alliance med Ukraine, hvis det pludselig viser sig, at amerikanerne stopper med finansiering, hvis det er, at Donald Trump bliver præsident. Og der er det, han siger, det sådan tænker vi slet ikke. Vi er allieret med USA, vi har en transatlantisk alliance, og så kører vi derfra. Og det er formentlig også det, som Zelensky siger, i øjeblikket giver europæerne jo mere til Ukraine, end amerikanerne gør. Nu kommer amerikanerne ganske vist med en ordentlig sæk penge, der skal bruges til militære indkøb, hvis ellers den går igennem her inden årets udgang på adskillige milliarder dollars. Så det hjælper Zelensky. Men altså, der er jo ikke andet at gøre. Han kan jo ikke spille sig ud mod Donald Trump nu. De har mødt hinanden, de skal møde hinanden, og der må det være op til Zelensky at forsøge at argumentere for ham over for Trump og sige, det vi gerne vil, det er, vi vil gerne fred. Men vi vil ikke en fred, som koster Ukraine, ukrainsk område. Og det er jo det, Putin gerne vil have.
Hvad med Kamala Harris, Steffen? Altså, hvis hun går hen og vinder, kommer hun så i høj grad til at overtage Bidens politik på Ukraine-området?
Jeg tror, hun kommer til at fortsætte den kurs, som Biden-administrationen har kørt, når det handlede om Ukraine. Det handlede om frihed, det handler om demokrati. Det handler om, at vi kan ikke leve med, at en nation bare angriber en anden, fordi det har man nu lyst til. Det var jo også det, som Biden sagde på FN's generalforsamling. Det bliver nok ikke det samme, den samme stab. Jeg tror, man skal forestille sig nye folk, der spiller ind. Man skal forestille sig en ny amerikansk udenrigsminister. Jeg tror, hvis man ser på Blinken, Tony Blinken i dag, jeg tror, han er en træt mand, og der skal nye kræfter til. Hvem det bliver, det ved vi ikke endnu. Men der kommer en kurs med nye folk i Washington, i hvert fald en del af dem, men den kommer til at ligne den kurs, som Biden har gennemført, specielt over for Putin og også over for Ukraine, og dermed så også hele det transatlantiske sammenhold.
Tusind tak, Steffen. I skal videre på jeres roadtrip gennem Pennsylvania.
On the road again.
Ej, jeg er meget misundelig. Det er en smuk årstid at være i Pennsylvania på.
Ej, er så fedt.
Ja, det er
godt. Er så fedt. Vi står, som jeg sagde til dig, Expressway Assembly of God. Stort, den er tom parkeringsplads, men den er her. Og så er der fine små huse ved siden af, og det begynder rigtigt, som du siger, at blive en anelse gult i træerne, hvis man kigger godt efter.
Nyd det. Jeg glæder mig til at høre verden ifølge Gram om, hvad I finder på at lave.
Alle tiders, Lasse.
Adieu. Det er lidt mærkeligt at sige farvel bare til et tomt studie.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Der er meget mere viden og godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel helt eksklusivt, ubegribeligt med vært Huxi Bak.
Tænk, hvis du kunne styre dit liv med tankens kraft.
Han vil gerne have, at computeren og mennesket smelter sammen i sådan en superintelligens.
Der er ting, der er svære at forstå. Hvordan opleves verden set fra et sort hul?
I virkeligheden er det jo alt andet end et hul, ikke? Du møder alt, når du går derind.
Og så er der ting, der er ubegribelige. Hvordan hænger Botox sammen med evnen til at føle empati?
Nu sprøjter jeg nervegift ind under huden og lammer dit ansigt.
Vores ubegribelige verden serveret på et sølvfad. Lyt til Ubegribeligt eksklusivt i appen DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.